วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่28มีนาคมพุทธศักราช2567กระผมอัตวภาพทำโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวโรกาสเจริญพระชนมายุ92พรรษาและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ72พรรษาในปีนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่กระผมอัตวภาพกำหนดเวลาอุปสมบทหมู่ไว้ยาวนานมากก็คือตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567ไปสิ้นสุดโครงการวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นเวลา18วันก็คือครอบคลุมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการทำโครงการแบบนี้นั้นตอนแรกก็ตั้งใจไว้ว่าจะรับพระภิกษุเข้าอุปสมบทหมู่ไม่เกิน73รูปตามพระชนมายุของในหลวงรัชกาลที่10แต่แล้วก็คิดว่าถ้าบุญพาวาสนาช่วยสามารถรับได้มากกว่านั้นก็จะเอาที่93รูปตามพระชนมายุของสมเด็จพระพันปีหลวงเพียงแต่ขอร้องอยู่อย่างหนึ่งว่าบรรดาผู้ที่สมัครอุปสมบทเข้ามานั้นอย่าได้เปลี่ยนใจเป็นอันขาดเนื่องเพราะว่าจำนวนมากต่อมากด้วยกันถ้าท่านเปลี่ยนใจสักคนเดียวเท่านั้นบรรดาชุดการอุปสมบทหมู่ที่จัดเอาไว้ชุดละ3รูปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชนิดพลิกฟ้าคว่ำดินไปเลยเพราะว่าต้องเลื่อนคนอื่นขึ้นมาแทนเป็นลำดับไปถ้าท่านอยู่ในชุดแรกๆก็เป็นอันว่าเวรกรรมของคนชุดหลังๆเนื่องเพราะว่าต้องเปลี่ยนแปลงกันทั้งหมดแล้วในขณะเดียวกันเมื่อสมัครเข้ามาแล้วถ้าหากว่าท่านเคยอุปสมบทหมู่กับทางวัดท่าขนุนแบบอุกาสะมาก่อนทางเราจะอนุญาตให้เข้าวัดได้ในวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2567คือก่อนบวช3วันเนื่องเพราะว่าเคยซักซ้อมกันมาแล้วไม่ต้องใช้เวลาทวนกันมากแต่ถ้าใครไม่เคยอุปสมบทหมู่แบบอุกาสะกับวัดท่าขนุนมาก่อนเลยต้องเข้าวัดตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2567เพื่อมาทำการซักซ้อมให้มีความคล่องตัวเพราะว่าทางวัดท่าขนุนนั้นถ้าหากว่าท่านขานนาคด้วยตนเองไม่ได้ทางเราก็จะไม่อนุญาตให้บรรพชาอุปสมบทอยู่แล้วและขณะเดียวกันถ้าท่านเคยอุปสมบทกับทางวัดท่าขนุนมาก่อนให้แจ้งฉายาของการบวชครั้งก่อนมาด้วยทางเราจะมีข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าต้องเสียเวลาไปค้นย้อนหลังเป็น10ปีก็จะทำให้การจัดชุดอุปสมบทหมู่ค่อนข้างที่จะลำบากถ้าท่านแจ้งมาเลยเราเองแค่เปิดดูข้อมูลตามนั้นก็จะรู้ว่าของท่านเองเคยบวชอยู่รุ่นไหนปีไหนแล้วก็สามารถที่จะลงข้อมูลในการบวชของท่านได้เลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนอายุในการบวชเท่านั้นเองสำหรับงานอุปสมบทหมู่ครั้งนี้ ถ้าหากว่ากันตามโครงการก็จะเป็นครั้งแรกที่บวชตามมติมหาเถระสมาคมที่ระบุเอาไว้ว่าการอุปสมบทนั้นต้องไม่ต่ำกว่า15วันแต่กระผมอัตมภาพไม่เคยปฏิบัติตามแม้แต่ครั้งเดียวเนื่องเพราะว่าการอุปสมบทนั้นมีเหตุผลต่างๆกันไปอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าบ้างก็อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมเอื่อมเจ้านายยายให้บวชแก้บนเหล่านี้เป็นต้นเขาไม่สามารถที่จะหาเวลามาอุปสมบทได้นานขนาดนั้นเพียงแต่ว่าทางวัดของเรานั้นต้องเข้าวัดเพื่อที่จะมาฝึกซ้อมขานนาคก่อนล่วงหน้า7วันอยู่แล้วถ้าหากว่าบังคับให้บวช15วันอีกก็เสียเวลาไปร่วมเดือนขืนลางานนานขนาดนั้นมีหวังโดนเจ้านายไล่ออกจากงานเป็นแน่แท้ดังนั้นครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่กับผมอัตมภาพเป็นเด็กดีว่ากันตามที่ทางมหาเถระสมาคมมีมติไว้โดยเขียนเป็นโครงการอุปสมบทหมู่บอกวัตถุประสงค์ตลอดจนกระทั่งสำลิดที่ผลและจำนวนงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้เอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าหากว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีหรือทางคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีจะรายงานผลการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายพระราชกุศลในครั้งนี้ก็สามารถที่จะนำไปรายงานได้เลยแต่ถ้าไม่ได้ครบตามจำนวนที่ตั้งใจเอาไว้ก็จะบวชให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้บรรดาญาติโยมทั้งหลายถ้าหากว่าตั้งใจที่จะร่วมบุญในการอุปสมบทครั้งนี้ก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้ในวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567ซึ่งคาดว่าต้องอุปสมบทกันตั้งแต่เช้ายันค่ำเพราะว่าถ้า93รูปเราจัดชุดก็ต้องถึง31ชุดชุด1ใช้เวลาประมาณ15นาที1ชั่วโมงจะได้แค่4ชุดเท่านั้น10ชั่วโมงใช้เวลาบวชไปแค่40ชุดถ้าหากว่า31ชุดก็ใช้เวลาเกือบจะเช้ายันค่ำเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าทางวัดท่าขนุนนั้นมีพระคู่สวดที่ฝึกซ้อมเอาไว้เป็นจำนวนมากถึงเวลาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสวดได้แต่ว่าพระอุปัชฌาย์อย่างกระผมอัตมภาพน่าจะต้องเข้าสมาธิกันยาวๆนับ10ชั่วโมงแต่ตอนคลายสมาธิออกมาอาจจะมีการคลางโอยๆถึงขนาดลุกไม่ไหวเลยก็เป็นได้แต่ก็ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าก่อนที่จะสิ้นชีวิตก็ขอทำงานใหญ่ๆถวายแก่สถาบันหลักของประเทศของเราสักครั้งหนึ่งซึ่งงานแบบนี้ไม่ใช่จะหากันได้ง่ายๆเนื่องเพราะว่าบุคคลที่มีโอกาสได้ชาติกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุรุษมีอาการครบ32อยู่มาจนอายุการผ่านวัยได้20ปีขึ้นไปมีศรัทธาในบวรพุทธศาสนาถึงขนาดเข้ามาบรรพชาอุปสมบทนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องสั่งสมบุญกุศลมาในระดับที่มากมายมหาศาลกว่าที่จะมีสมัยโอกาสได้อย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่ถึงเวลาแล้วท่านใดที่ตั้งใจจะร่วมบุญอุปสมบทก็เข้าไปดูในกระทู้ทำบุญอุปสมบทหมู่ฟรีปีละ4ครั้งของวัดท่าขนุนสามารถที่จะโอนปัจจัยทำบุญร่วมกันได้ที่นั่นหลังจากที่ฉันเพลแล้วกับผมอัตมภาพก็เดินทางไปยังวัดเดิมบางคงคารามหมู่ที่1ตำบลเดิมบางนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี พื่อร่วมพิธีเทวาพิเศษรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำซึ่งเจ้าพิธีในที่นี้คือครูบาวชิรินทร์ซึ่งเป็นพระรุ่นใหม่ไฟแรงมาช่วยเหลืองานท่านอาจารย์ปุญญพัฒน์พระครูสุวรรณปุญญารักษ์เจ้าคณะตำบลเดิมบางเจ้าอาวาสวัดเดิมบางอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อไปถึงท่านก็มากราบรายงานตัวแถมยังยกย่องกับผมอัตมภาพเสียจนเลิศลอยต้องบอกกับท่านว่าเบาๆหน่อยเดี๋ยวคนอื่นจะหมั่นไส้เอาแล้วก็ทักทายกับพรรคพวกเพื่อนฝูงก็คือหลวงพ่อบุญคำวัดชัยเพรีพระครูสุวรรณธรรมานุรักษ์ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะบอกสมณศักดิ์ของท่านผิดพลาดหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็นิมนต์ไปถ่ายรูปหมู่เพื่อทำประชาสัมพันธ์พอเหมาะพอดีกับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์หลวงพ่อเนรวัดศรีสุดารามเดินทางมาถึงพอดีกระผมอัตมภาพถอดหน้ากากกราบรายงานตัวท่านก็จำได้ว่าเป็นอาจารย์เล็กวัดท่าขนุดเนื่องเพราะว่ากระผมอัตมภาพนั้นเรียนปริญญาเอกสาขาการจัดการเชิงพุทธในนามห้องเรียนวัดศรีสุดารามของท่านนั่นเองเมื่อถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็เข้าที่ภาวนาหลวงพ่อเนนได้เมตตาจุดเทียนชัยพวกเราทั้งหลายก็ภาวนากันตามอัธยาศัยแต่เนื่องจากว่าพระเกจิอาจารย์มีถึง62รูปด้วยกันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าแต่ละท่านแต่ละองค์เข้าตำราภาษิตจีนที่ว่า8เซียนข้ามทะเลต่างคนต่างแสดงฤทธิ์ของตนเองในเมื่อเป็นเช่นนั้นกระผมอัตมภาพจึงต้องอาราธนาหลวงปู่ใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีคือหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขาตามมาด้วยหลวงปู่โหน่งวัดคลองมะดันหลวงปู่เนียมวัดน้อยเหตุที่อาราธนาหลวงปู่เนียมทีหลังเนื่องเพราะท่านบอกว่าแถวนั้นอยู่ใกล้พื้นที่หลวงปู่อิ่มวัดหัวเขามากกว่าแต่เมื่ออาราธนาไปแล้วก็เกรงใจครูบาอาจารย์ตัวเองจึงมาอาราธนาครูบาอาจารย์ของตนไปด้วยตามมาด้วยครูบาอาจารย์สายสุพรรณอีกหลายต่อหลายรูปอย่างเช่นหลวงปู่เรื่องวัดใหม่พินสุวรรณหลวงปู่คลื่นวัดสังโคหลวงปู่มุ้ยวัดดอนไร่เป็นต้นกราบขอบารมีท่านอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยจัดการสะสางสิ่งยุ่งยุ่งเต็มไปหมดทั้งพิธีกรรมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสักหน่อยเมื่อระดับครูบาอาจารย์ชั้นอาจารย์ปู่ทั้งหลายมาถึงทุกอย่างที่ยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายท่านเองแค่ชี้มือไปเท่านั้นกระแสที่สับสนวุ่นวายก็โดนจัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยเปล่งแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วบริเวณกระผมอัตมภาพเพลินจนไม่รู้ตัวออกจากสมาธิมาหลวงพ่อบุญคำที่นั่งอยู่ข้างกันบ่นว่าร้อนชิบหายเลยแต่ผมอัตมภาพก็เพิ่งรู้สึกว่าอากาศรอบข้างมันร้อนเป็นเตาอบจริงๆเมื่อพรมน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อบุญคำบอกว่ารบกวนด้วยครับผมลุกไม่ไหวหัวเข่าไม่ดีแล้วกับผมอัตมภาพก็นั่งหัวเราะบอกหลวงพ่อผมย่าง66แล้วนะเล่นเอาอีกฝ่ายหัวเราะแห่ๆเพราะอายุน้อยกว่าเกือบ10ปีเมื่อทำการรับทายธรรมจากครูบาวชิรินและทักทายบรรดาพระเกจิอาจารย์ทั้งรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นเพื่อนและรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วกระผมอัตมภาพก็ขออนุญาตเดินทางกลับที่พักเพราะว่าพรุ่งนี้มีภารกิจแต่เช้ามืดอีกแล้วจึงต้องบันทึกเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนเอาไว้ก่อนเพ พราะไม่แน่ใจว่าตนเองจะเดินทางถึงที่พักกี่โมงกี่ยามเนื่องเพราะว่ากว่าจะเข้าเขตของกรุงเทพและปริมณฑลก็น่าจะเป็นช่วงรถยนต์ติดสาหัสพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้